Το δοξάζουμε, χαιρόμαστε που είμαστε μαζί απόψε, να έχουμε κοινωνία μέσα στο πλαίσιο της αγάπης του Θεού, την οποία πλούσια φανερώνει στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό για την εκκλησία αυτή. Έρχομαι υπό το νέο καθεστώς τώρα, και ως να ευλογήσει τον Αλφό Σωτήρη με κάθε ευλογία, καλός και αγαπητός αδελφός. Ευχαριστούμε τον Θεό για την Αγία Παρασκευή, για την εκκλησία αυτή. Και ευχαριστούμε τον Θεό και για τον αδελφό Γιώργο, τον οποίο ο Κύριος χρησιμοποίησε όλο αυτό το διάστημα, έτσι ώστε αυτή η εκκλησία να είναι ένα ωραίο καταφύγιο, να έχει ειρήνη και να απολαμβάνουν οι πιστοί τη χάρη του Θεού. Είναι μεγάλη υπόθεση η εκκλησία να είναι φιλόξενη και στην εκκλησία να αισθάνεται ο άλλος ότι είναι το σπίτι του, να αισθάνεται ομορφιά, να αισθάνεται ανακούφιση μέσα στα τόσα προβλήματα που υπάρχουν στον κόσμο αυτό. Αυτός είναι ο μεγάλος σκοπός της εκκλησίας, να αποτελεί για τα μέλη της πράγματι ένα ασφαλές καταφύγιο, να υπάρχει εκεί παρηγοριά, ειρήνη και χάρης. Δόξα στον Θεό. Ο Κύριος, όπως ξεκίνησε μαζί σας, θα τελειώσει όμορφα και θαυμαστά. Θα σας διαβάσω απόψε από την Επιστολή προς Εβραίους, 1068 σελίδα. Επιστολή προς Εβραίους, ΙΒ κεφάλαιο. Διαβάζω τα πρώτα 17 εδάφια από το κεφάλαιο αυτό, σελίδα 1068, ΙΒ κεφάλαιο, Επιστολή προς Εβραίους. Λοιπόν και εμείς, περικυκλωμένοι όντες υπό το σού του νέφους μαρτύρων, ας απορρίψομεν παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσαν ημάς αμαρτίαν, και ας τρέχομεν με θυπομονής των προκείμενων εις ημάς αγώνα, αποβλέποντες εις τον Ιησούν, των αρχηγών και τελειωτήν της πίστεως, ως της υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν υπέφερε σταυρών, καταφρονήσας την εσχήνην και κάθισεν εν δεξιά του θρόνου του Θεού. Διότι συλλογίστηκε τον υπομείναντα υπό των αμαρτωλών τι αύτην αντιλογίαν εις αυτόν, δια να μην αποκάμετε χαυνούμενοι κατά τας ψυχάς σας. Δεν αντιστάθητε έτοιμε χρυσαίματος, αγωνιζόμενοι κατά της αμαρτίας, και λησμονήσατε την ουθεσία ή της λαλή προς εσάς ως προς Υιούς, λέγουσα, Υιέ μου, μην καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου, μη δε αθυμείς ελεγχόμενος υπ' αυτού. Διότι όν την αγαπά Κύριος παιδεύει και μαστιγώνει πάντα Υιόν τον οποίον παραδέχεται. Εάν υπομένετε την παιδείαν, ο Θεός φέρεται προς εσάς ως προς Υιούς. Διότι τις Υιός είναι τον οποίον δεν παιδεύει ο Πατήρ, εάν όμως είστε χωρίς παιδείαν, της οποίας έγιναν μέτοχοι πάντες, άρα είστε νόθοι και ουχή ή. Έπειτα, τους μεν κατά σάρκα πατέρας ημών είχομεν παιδευτάς και εσεβόμεθα αυτούς. Δεν θέλομεν υποταχθεί πολλό μάλλον εις τον πατέρα των πνευμάτων και ζήσει. Διότι εκείνη μεν προς ολίγας ημέρας επέδευον ημάς κατά την αρέσκειαν αυτών, ο δε προς το συμφέρον ημών, για να γίνομεν μέτοχοι της αγιότητος αυτού. Πάσα δε παιδεία, προς μεν το παρόν δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς, αλλά λύπης. Ύστερον όμως, αποδίδει στους γυμναστέντας δι' αυτής, καρπών, ειρηνικών, δικαιοσύνης. Δια τούτο, ανορθώσατε τα σκεχαυνομένα σχήρας και τα παραλελειμμένα γόνατα. Και κάμετε εις τους πόδας σας ευθείας οδούς, δια να μην εκτραπεί το χολόν, αλλά μάλλον να θεραπευτεί. Ζητείτε ειρήνη με τα πάντων και των αγιοασμών, χωρίς του οποίου δίστε λιδί των Κύριων. Παρατηρούντες, μήπως υστερείτε της από της χάρης του Θεού, από της χάριτος του Θεού. Μήπως ρίζα της πικρίας, αναφίουσα, φέρει ενόχληση και διατάφτης μη ανθώσει πολύ. Μήπως είναι της πόρνος ή βέβυλος, καθώς ο Ισάφ, ως της διαμίαν βρόσιν, επόλυσε τα πρωτοτόκια αυτού. Επειδή εξεύρεται ότι και μετέπειτα θέλω να κληρονομήσει την ευλογία, απεδοκιμάστη, διότι δεν έβρε τόπον μετανοίας αν και εξεζήτησεν αυτήν με τα δακρύων. Αμήν για το λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι πάντοτε ο λόγος του οικοδομητικός. Όσες φορές και να διαβάζει κανείς το λόγο του Θεού, πράγματι βρίσκει σημεία στα οποία μπορεί να σταθεί και ο Θεός να του ανοίξει ορίζοντες μπροστά του, να τον τροφοδοτήσει με υλικό. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός. Δεν είναι στατικός, ούτε ξύλινος ο λόγος του Κυρίου, αλλά είναι δυνατός, είναι ενεργός, έχει δύναμη, έχει αποκαλυπτικότητα, και ο λόγος του Θεού αποτελεί για μας την τροφή μας. Εδώ ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής ξεκινάει το κεφάλαιο αυτό με ένα μεγάλο λοιπόν, και όπου βλέπουμε λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια σύνδεση με τα προηγούμενα. Τι υπήρχε στο προηγούμενο κεφάλαιο? Το προηγούμενο κεφάλαιο είναι το κεφάλαιο της πίστεως. Εκεί μας μιλάει ο λόγος του Θεού για τους αποκαλούμενους ήρωες της πίστεως, για τους ανθρώπους που ζήσανε διαπίστεως και ευαρέσαν τον Θεό. Ένας κήρυκας έλεγε κάποτε, δεν είναι, λέει, ήρωες αυτοί οι ήρωες της πίστεως, ήρωες είμαστε όλοι εμείς που μπορούμε εντός εισαγωγικών και ζούμε χωρίς πίστη. Εμείς είμαστε ήρωες. Οι ήρωες της πίστεως κάναν το αυτονόητο. Δηλαδή εμπιστεύτηκαν το Θεό στον οποίον πίστεψαν. Τι πιο απλό και πιο φυσιολογικό? Να εμπιστεύεσαι εκείνον ο οποίος σου αποκαλύπτεται και σου λέει εγώ είμαι ο Θεός σου. Τι πιο φυσιολογικό από τον Αβραάμ να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο? Για μας δυστυχώς πολλές φορές έχουμε μια ανάποδη θεώρηση των πραγμάτων γενικώς. Παραδείγματος χάρη, μας αρέσει να λέμε την παραβολή του καλού Σαμαρίτη, η παραβολή του καλού Σαμαρίτη, και χαρακτηρίζουμε καλό τον Σαμαρίτη ο οποίος κάνει το αυτονόητο. Ίσως να το θεωρούμε μακριά από μας και το κάνουμε αυτό, δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται. Για κάποιο λόγο πάντως γίνεται αυτό. Σημασία έχει ότι ο λόγος του Θεού μας μιλάει εδώ και μας προτρέπει να μοιάσουμε και εμείς με αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό το λοιπόν και εμείς έρχεται στη δική μας πραγματικότητα. Εμείς τι είμαστε? Ζούμε πολλά χρόνια μετά σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, έτσι όπως διαμορφώνεται μέσα στον κόσμο αυτό, αλλά υπάρχουν κάποιες σταθερές οι οποίες ορίζουν το σύμπαν, και η πρώτη σταθερή είναι ο ίδιος ο Κύριος, ο οποίος είναι απόλυτος, είναι η πηγή της αγάπης, είναι ο ίδιος ανάλλακτος μέσα στους αιώνες. Έχουμε τον ίδιο Κύριο όπως είχε ο Αβραάμ, ο οποίος έζησε 1500 χρόνια και περισσότερα πριν από τον Χριστό, 1500 χρόνια ήταν ο Μωυσής, όπως ήταν ο Δαβίδ που έζησε 1000 χρόνια πριν από τον Χριστό, όπως ήταν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, έτσι και εμείς. Στην περίοδο ιδιαίτερα που ζούμε, της Καινής Διαθήκης, που έχει αποκαλυφθεί η χάρις του Θεού, η σωτήρια, που έχουμε την ευκαιρία να βλέπουμε τον Χριστό στο Σταυρό, να βλέπουμε το έργο Του, να βλέπουμε την αγάπη Του, και μέσα από τη χάρη Του να κατανοούμε βαθμιδών όλα αυτά τα οποία ο Κύριος έχει κάνει για μας. Έτσι και εμείς, καθώς είμαστε περικυκλωμένοι από ένα νέφος μαρτύρων, άνθρωποι οι οποίοι διέθεσαν τα πάντα για τον Κύριο, έδωσαν την καρδιά τους στο Χριστό. Φυσικά έχουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που περιγράφουν οι γραφές, και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Εκτός από αυτούς όμως υπάρχει το νέφος των μαρτύρων, άνθρωποι για τους οποίους δεν έχουμε ακούσει ποτέ, ή έχουμε ακούσει για κάποιους πολύ λίγα πράγματα. Διαβάζοντας καμία φορά μέσα στην ιστορία μπορούμε να συναντήσουμε πρόσωπα τα οποία έδειξαν πραγματικά ανδρείο φρόνημα, υπηρέτησαν τη βουλή του Θεού. Διαβάζουμε, μου έχει κάνει εντύπωση, στην περίοδο την πρώτης θρησκευτικής μεταρρύθμισης του 16ου αιώνα, υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι ζήσανε μέσα σε περιβάλλοντα νεκρά, που υπήρχε μόνο λειψανολατρία, υπήρχε μια, ας πούμε, μια τέτοια καταστρατήγηση αυτής ομορφιάς του έργου του Θεού, του μεγαλείου του Κυρίου. Ανθρώπους οι οποίοι εμπορευόντουσαν κυριολεκτικά, άνθρωποι που εμπορευόντουσαν κυριολεκτικά ψυχές ανθρώπων. Και όμως εκεί υπήρχαν άγιοι άνθρωποι που σήκωσαν το ανάστημά τους, και η φωνή τους ήταν τόσο καθαρή που οι άνθρωποι τους στονίσανε, τους μισήσανε, τους σκοτώσανε. Ναι, αγαπητοί αδελφοί, είμαστε περικυκλωμένοι από ένα νέφος μαρτύρων. Πολλές φορές κοιτώντας στον εαυτό μας βλέπουμε αδυναμίες, βλέπουμε την ανθρώπινη φύση μας, και είναι καλό βέβαια να έχουμε αυτογνωσία και να καταλαβαίνουμε ότι είμαστε άνθρωποι και είμαστε αδύνατοι και είμαστε ασθενικοί, αλλά πάνω απ' όλα, αδελφοί, να βλέπουμε τη δύναμη του Θεού και τη χάρη του Θεού. Ο Ιερεμίας αυτή την περίοδο, τον έχω στο μυαλό μου την κλίση του Ιερεμία, την οποία διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του. Έρχεται ο Κύριος και του μιλάει και του λέει ότι σε έχω καλέσει να είσαι προφήτης στα έθνη. Και μάλιστα του λέει ότι πριν ακόμα γεννηθείς, πριν εξέλθεις εκ της μήτρας, σε αγίασα και σε κατέστησα προφήτη στα έθνη. Ακούει αυτά ο Ιερεμίας και από τη μία ακούει αυτά που είναι πολύ μεγάλα. Εγώ σε πριν εξέλθεις εκ της μήτρας, σε αγίασα, δηλαδή του μιλάει για την πρόγνωση του Θεού. Του μιλάει για τον προορισμό του Θεού. Του μιλάει για το σχέδιό του στη ζωή του. Και από την άλλη πλευρά κοιτάει τον εαυτό του, μα εγώ είμαι παιδί. Εγώ είμαι παιδίον. Ωραίο αυτό που μου λες, ωραίο ακούγεται έτσι, ότι με έχεις εκλέξει για να κάνω κάτι συμπαντικό, αλλά εγώ είμαι παιδί, βλέπω τον εαυτό μου και αισθάνομαι μικρός και είμαι μικρός. Ο Κύριος λέει, μη λέγε είμαι παιδίον, μη λες είμαι παιδίον, μα ήταν παιδί. Ο Κύριος όμως του λέει, μην επικεντρώνεις αυτό στο ότι είσαι παιδί και ως εκ τούτου μπορεί να έχεις απειρία, μπορεί να έχεις έλλειψη δύναμης. Παίζει μεγάλο ρόλο που επικεντρώνουμε πολλές φορές. Καλό είναι να μην επικεντρώνουμε στην αδυναμία μας, γιατί είναι δεδομένη, να είμαστε πληροφορημένοι φυσικά για την ασθενικότητα της φύσης μας και αυτό να μας συγκρατεί σε ένα πνεύμα ταπεινοφροσύνης. Αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε να κάνουμε με έναν υπέροχο Κύριο, ο οποίος δίνει δύναμη στους αδυνάτους. Ζωοποιεί το πνεύμα των ταπεινών. Εγώ λέει θα σε αποστείλω και αυτό που θα σου πω θα πεις και θα είμαι μαζί σου. Ο Ιερεμίας έχει διαλογισμούς, μα θα με πολεμήσουν αν αρχίσω εγώ και λέω αυτά που μου λέει ο Θεός. Θα με μισήσουν οι άνθρωποι, κάπως έτσι δεν γίνεται και στην πραγματικότητα. Κάπως έτσι γίνεται, σε μικρό ή σε μεγάλο βαθμό. Αυτός είναι ο δρόμος των ανθρώπων του Θεού. Και τελειώνοντας εκεί στο κεφάλαιο που είναι η κλίση του Ιερεμία, λέει θα σε πολεμήσουν, αν αυτό σκέφτεσαι, αλλά δεν θα υπερισχύσουν εναντίον σου. Είναι μια καταπληκτική επαγγελία του Θεού στον Ιερεμία, αλλά πιστεύω ότι επειδή ο λόγος του Θεού είναι διαχρονικός, έχει δύο χαρακτηριστικά κατ' εμέ ο λόγος του Θεού, ο προφητικός, αφενός μεν είναι διαχρονικός, αφετέρου έχει επαναληπτική ισχύ. Και επειδή είναι, όπως έλεγα προηγουμένως, ζωντανός ο λόγος του Θεού, μπορεί να βρει εφαρμογή και στη δική σου ζωή, εφόσον το πιστεύεις. Θα σε πολεμήσουνε, αλλά δεν θα υπερισχύσουν εναντίον σου. Διότι εγώ είμαι μετά σου για να σε ελευθερώνω, λέγει Κύριος. Ο Ιερεμίας έγινε ένας άνθρωπος πράγματι αφιερωμένος του Κυρίου. Όντως τον πολεμήσανε, αλλά δεν υπερίσχυσαν εναντίον του, γιατί ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος ελευθερώνει. Ο Θεός είναι κυρίαρχος. Αυτός κρατάει στα χέρια του τα νήματα της ζωής μας και κρατάει την ισορροπία ολόκληρου του σύμπαντος. Δόξα στο Θεό. Είμαστε αδελφοί κληρονόμοι μιας τεράστιας περιουσίας, μιας τεράστιας κληρονομιάς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Θεός μας έκανε μετόχους των αγαθών Του. Μας έβαλε να έχουμε κοινωνία μεταξύ πάντων των υγειασμένων, λέει ο Λόγος του Θεού. Και έχουμε λάβει, όπως λέει ο Πέτρος στην επιστολή του, ισότιμη πίστη. Την πίστη του Αποστόλου Πέτρου, ο οποίος με τη σκιά του... Ο Θεός χρησιμοποιούσε ακόμα και τη σκιά του για να αναστήσει νεκρούς. Ισότιμη πίστη με τον Αποστόλου Παύλου, με τον ανθρώπων αυτών που διαβάζουμε και θαυμάζουμε μέσα στην Αγία Γραφή. Φυσικά δεν εξομοιώνουμε τους εαυτούς μας μαζί τους, θα ήταν ασέβεια, αλλά ωστόσο έχουμε το καύχημα ότι έχουμε λάβει ισότιμη πίστη. Έχουμε δηλαδή τον ίδιο Κύριο. Έχουμε μπροστά μας τον ίδιο δρόμο να περπατήσουμε. Επάνω στις ίδιες συντεταγμένες μπορούμε να κινηθούμε. Και είμαστε περικυκλωμένοι από αυτό το νέφος των μαρτύρων. Υπάρχει αυτή η εικόνα στην Εκκλησία του Χριστού από τους πρώτους αιώνες. Υπήρχε αυτή η εικόνα ότι οι άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν από τη ζωή αυτή, οι πιστοί του Κυρίου, είναι σαν να παίρνουν θέση στις εξέδρες του σταδίου και παρακολουθούν την επόμενη γενεά η οποία αγωνίζεται. Η οποία και όταν και αυτή τελειώσει το δρόμο της, παίρνει επίσης θέση στις εξέδρες του σταδίου για να παρακολουθεί τις επόμενες γενιές. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είμαστε αγωνιστές ενός δρόμου, ο οποίος δρόμος κάποια στιγμή θα τελειώσει μπροστά μας, αλλά αυτόν τον δρόμο πρέπει να τον έχουμε περπατήσει νικηφόρα. Έχοντας το παράδειγμα των Αγίων ανθρώπων του Θεού. Επομένως λοιπόν να απορρίψουμε, λέει εδώ, εφόσον έχουμε αυτή την προοπτική, ας απορρίψουμε παν βάρος Υπάρχουν βάρη τα οποία πολλές φορές μας κρατάνε. Βάρος. Υπάρχουν πολλά είδη βάρους τα οποία μπορεί να κουβαλάει ο άνθρωπος. Είναι η φόβη του. Η ανησυχία για το αύριο. Το πώς θα πάνε τα πράγματα στο μέλλον. Μέρημνες της ζωής, διάφορες, πολλές και ποικίλες. Ακόμα διάφορες επιρροές από τον κόσμο, από τις κοσμικές επιθυμίες, από το κοσμικό σύστημα. Και εδώ με μία λέξη ο συγγραφέας αυτής της επιστολής λέει να το απορρίψουμε το βάρος και κάθε είδους βάρος, να το διώξουμε από πάνω μας, κάτι που εμείς κάνουμε, γιατί εμείς θα απορρίψουμε το βάρος το οποίο μας πιέζει. Αυτό το βάρος το οποίο μας ανακόπτει τη φόρα, μας ανακόπτει την πορεία, μας κάνει πιο νοχελικούς, μας κάνει πιο αδρανείς. Θα απορρίψουμε το βάρος, θα το πετάξουμε από πάνω μας. Είναι διεργασίες που γίνονται στο νου του ανθρώπου. Η μετάνοια είναι μια διεργασία που γίνεται στο νου του ανθρώπου, είναι μια απόφαση που παίρνει και λέει δεν θα κάνω έτσι, θα κάνω αλλιώς. Φυσικά είναι η καλοσύνη του Θεού, η Χριστότητα του Θεού που φέρνει τον άνθρωπο σε μετάνοια. Αλλά ο Θεός χρησιμοποιεί το νου του ανθρώπου να καταδικάσει το κακό και να εκλέξει το αγαθό. Να απορρίψει το βάρος. Να πει όχι, αυτό είναι σκουπίδι, δεν με ωφελεί. Δεν το θέλω στη ζωή μου, δεν θέλω να είμαι έτσι. Δεν θέλω να ζω με όλες αυτές τις καταστάσεις που υπάρχουν στον κόσμο, με τους ίδιους φόβους που έχει ο κόσμος, με την ίδια ανασφάλεια που έχει ο κόσμος, με την ίδια γκρίνια που υπάρχει στο περιβάλλον. Θα ζήσουμε μια διαφορετική ζωή, αλλά πρέπει να απορρίψουμε το βάρος και την αμαρτία που εύκολα μπλέκεται στα πόδια μας. Είναι έτσι σαν τις μικρές αλόπεκες. Η αμαρτία η οποία μπερδεύει τον άνθρωπο, τον μπουρδουκλώνει και χάνει εύκολα τον προσανατολισμό του. Και κανένας μας, αδελφοί, δεν είναι απρόσβλητος. Κανένας μας δεν μπορεί να θεωρήσει τον εαυτό του υπεράνω αυτής εδώ της αντικειμενικής δυσκολίας που ο Λόγος του Θεού περιγράφει. Η εύκολα εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία. Πολλές φορές μπορούμε να βλέπουμε κάποιον υποτιμητικά γιατί μπλέχτηκε, δεν πήρε καλή απόφαση. Ναι. Αλλά όμως ίσως και εμείς αν ήμασταν στη θέση του να είχαμε μπλεχτεί με τον ίδιο τρόπο. Πολλές φορές είμαστε απολέμητοι και καταφερόμεθα εναντίον ανθρώπων του Θεού οι οποίοι παγιδεύτηκαν. Αντί να βλέπουμε υποτιμητικά ή να σχολιάζουμε ή να κριτικάρουμε, το καλύτερο είναι να μπορούμε να κάνουμε να πάμε να προσευχηθούμε για τον αδελφό μας, ο οποίος μπορεί να έσφαλε και αν άνθρωπος απερισκέπτος πέσει σε κανένα αμάρτημα, λέει ο Παύλος στους Γαλάτες, εσείς οι πνευματικοί, έχει και ένα ίχνος ας πούμε έτσι, έχει ένα περιεχόμενο, έχει ένα νόημα αυτή η έκφραση, εσείς οι πνευματικοί, εφόσον θεωρείτε τον εαυτό σας τόσο πολύ πνευματικό, διορθώνετε τον διούτον με πνεύμα πραότητος, προσέχον εις εαυτόν μη και εσύ πειραστείς. Θα απορρίψουμε τα βάρη, την εύκολα εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία και μετά το επόμενο ας τρέχομεν μεθυπομονής. Να τρέξουμε. Αυτό το ας τρέχομεν είναι, αγαπητοί αδελφοί, μια πολύ όμορφη προτροπή του Λόγου του Θεού. Όχι απλά να περπατήσουμε ή να βαδίσουμε. Εδώ λέει να τρέξουμε και μάλιστα είναι εξακολουθητικός ο χρόνος. Συνέχεια να το κάνουμε αυτό, να τρέχουμε. Και αυτό παραμπέμπει σε δρομής μεγάλων αποστάσεων. Άκουγα κάποτε μια πρωταθλήτρια μαραθωνοδρόμο, η οποία μίλαγε Ελληνίδα, η οποία είχε συμμετοχή σε πολλούς αγώνες με μεγάλες διακρίσεις, και έλεγε πώς αισθάνεται ο αθλητής πριν από το μαραθώνιο, πώς γίνεται η προετοιμασία του και πώς είναι η κόπωση μετά το μαραθώνιο. Είναι τόσες οι δυνάμεις που έχει καταβάλει ο αθλητής και είναι τόσο μεγάλη η εξάντληση που για να μπορέσει μετά να συνεχίσει την προπόνηση πρέπει να περάσουν αρκετές εβδομάδες για να μπορέσει να συνεχίσει μετά να προπονείται. Πολλές φορές δε κατά τη διάρκεια του δρόμου του έρχεται να τα παρατήσει. Γιατί αισθάνεται τέτοια κούραση, θέλει να τα παρατήσει. Αλλά μέσα υπάρχει σκέψη, πρέπει να τερματίσω. Υπάρχει σκέψη του βραβείου και δίνει κουράγιο στον αθλητή να συνεχίσει. Τελευταία στους τελευταίους παγκόσμιους, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου που γινόταν στη Ρωσία πριν από λίγο καιρό, το καλοκαίρι αν δεν κάνω λάθος, έτυχε να δω στην τηλεόραση το τελικό στο αγώνισμα 20 χιλιόμετρα ή 50 χιλιόμετρα βάδιν. Μάλλον 50 χιλιόμετρα. 50 χιλιόμετρα βάδιν. Μόνο που το λες 50 χιλιόμετρα, στη 50 χιλιόμετρα. Κάνεις βόλτα το λεκανοπέδιο δύο φορές. 50 χιλιόμετρα βάδιν. Και έβλεπες τους αθλητές. Μου έκανε εντύπωση ο αθλητής που κέρδισε την πρώτη θέση και πήρε το χρυσό μετάλλιο. Ήταν ο διασκελισμός του, η πορεία του καταπληκτική. Είναι αθλητής αυτός. Και οι αθλητές μαθαίνουν να βλέπουν ένα στόχο. Πρέπει να τερματίσουν. Εδώ μας παραπέμπει σε ένα πνευματικό πρωταθλητισμό ο λόγος του Θεού. Να τρέχουμε με υπομονή. Η υπομονή είναι απαραίτητο στοιχείο για να τρέξεις. Γιατί αν δεν την έχεις την υπομονή, θα αρχίσεις μετά να κάνεις περίπατο. Αλλά εδώ σου λέει να τρέχομεν. Ας τρέχομεν υπομονετικά. Βλέπετε, ο δρόμος τον οποίο ακολουθούμε είναι ένας δρόμος που πρέπει να τρέχεις. Τρέχω σημαίνει, αγαπητοί αδελφοί, επιμένω σε αυτό, ότι έχω βάλει στόχο. Και παρόλες αντικσότητες, παρόλες δυσκολίες, εγώ θέλω να τρέξω. Λέει στον προφήτη Αβακούμ, εκεί που μιλάει ο Κύριος στον Αβακούμ και του λέει για την όραση αυτή στο δεύτερο κεφάλαιο, του λέει, είναι η απόφαση που παίρνει στο δεύτερο κεφάλαιο Αβακούμ και λέει, επί της σκοπιάς μου θέλω σταθεί, θα στυλωθώ, λέει, επί του πύργου και ένα πράγμα θα κάνω, θα αποσκοπώ να δω τι θα μου πει και τι θέλω αποκριθεί προς τον ελέγχοντά με. Και ο Κύριος λέει, μου απάντησε, λέει ο Αβακούμ, και μου είπε, γράψε την όραση, θα σου πω, να την εκθέσεις πάνω σε πινακίδες, επί πινακιδίων, και λέει εκεί, ώστε τρέχον να αναγυνώσκει τη αυτήν. Τρέχον να αναγυνώσκει τη αυτήν. Αυτό το εδάφιο έχει δύο αναγνώσεις. Σε πρώτη ανάγνωση καταλαβαίνουμε ότι να είναι τόσο μεγάλα τα γράμματα πάνω στο πινακίδιο αυτό που ο προφήτης θα κατασκευάσει, ώστε ακόμα και αν τρέχει κάποιος, να είναι τόσο ευανάγνωστα τα γράμματα να μπορείς να τα δεις. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη ανάγνωση εδώ στο εδάφιο. Κάποιος μπορεί να διαβάσει αυτό το πινακίδιο, το οποίο είναι εμπνευσμένο κατευθείαν από τον Κύριο. Ο Κύριος είπε στον Αβακούμ θα γράψει. Μόνο άμα τρέχει. Άμα τρέχεις μπορείς να διαβάσεις. Άμα δεν τρέχεις δεν μπορείς να διαβάσεις. Στα πνευματικά δεν μπορείς να κατανοήσεις. Δεν μπορείς να καταλάβεις, γιατί ο λόγος του Θεού είναι πνευματικός. Και ο άνθρωπος, ο φυσικός, είναι σαρκικός. Τρέχοντας καταλαβαίνεις, μπαίνοντας σε αυτόν τον δρόμο, έχοντας πάρει αυτή την απόφαση, έχοντας αποφασίσει να απορρίψεις το βάρος, την εύκολα εμπεριπλέκουσα αμαρτία, τότε αρχίζεις και διαβάζεις και καταλαβαίνεις αυτό που διαβάζεις. Καταλαβαίνεις ότι σε αφορά, είναι για σένα σήμερα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εάν τρέχεις, τότε μπορείς να διαβάσεις και να καταλάβεις αυτά που διαβάζεις. Ότι είναι μηνύματα από τον ουρανό και σε αφορούν σήμερα και με αφορούν σήμερα. Δόξα στο Θεό. Να τρέχουμε με υπομονή των προκείμενων εις ημάς αγώνα. Έναν αγώνα ο οποίος υπάρχει μπροστά μας. Και αυτός ο αγώνας, επαναλαμβάνω, είναι πνευματικός. Ο πόλεμος είναι πνευματικός. Δεν είναι εναντίον σε σάρκα και αίμα. Δεν έχουμε να πολεμήσουμε κάποιον άνθρωπο. Αλλά ο πόλεμός μας είναι πνευματικός. Και κάτι ακόμα. Αποβλέποντες εις τον Ιησού. Οι αθλητές που τρέχουν, όπως είπαμε, αποβλέπουν σε ένα βραβείο, αποβλέπουν σε μια διάκριση και στα ωφέλη που έχει αυτή η διάκριση πρακτικά στη ζωή τους. Εμείς ως πνευματικοί αθλητές καλούμεθα να αποβλέπουμε σε ένα πρόσωπο, τον Ιησού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Στον Ιησού, έτσι, και τον ονομάζει έτσι ο Απόστολος Παύλος εδώ, τον Ιησού, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο Θεός που έγινε άνθρωπος, ο Ιησούς, ο Χριστός, ο Κύριος, η γλυκύτερη φυσιογνωμία του σύμπαντος, ο οποίος μέσα στην απεραντοσύνη της καλοσύνης του αποφάσισε και είπε θα κατέβω στη γη, και καθώς το διατύπωσε αυτό ως απόφαση, ο ουρανός θαύμασε, οι άγγελοι έμειναν εκστατικοί. Θα κατέβει στη γη ο Θεός, ο Δημιουργός, θα γίνει άνθρωπος να κατέβει στη γη? Πώς γίνεται αυτό? Λέω καμιά φορά, είναι για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε, σαν κάποιος από εμάς τους ανθρώπους να αποφασίσει να γίνει, ξέρω εγώ, ένα σκουλίκι για κάποιο λόγο να σώσει μια ομάδα σκουλικιών. Θα μπορούσες ποτέ να γίνει σκουλίκι? Ο Θεός όμως έγινε άνθρωπος
Και αυτό είναι ασυγκρίτως ανώτερο. Αυτό το έργο που έκανε ο Θεός. Να γίνει άνθρωπος. Να λάβει σάρκα και οστά. Να γεννηθεί μέσα στη φάτνη της Βηθλεέμ. Και όχι απλά να γίνει άνθρωπος, όπως εξηγεί πολύ ωραία στην προς Φιλιππησίους επιστολή, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος. Πάλι ταπείνωσε τον εαυτό του. Και ταπείνωσε τον εαυτό του και έδωσε το πρόσωπό του για να το χτυπήσουν οι άνθρωποι. Σε κανέναν ποτέ δεν αντιμίλησε, κανέναν ποτέ δεν δίωξε. Δίδαξε την ταπεινοφροσύνη, δίδαξε την απλότητα, δίδαξε το μεγαλείο αυτό που μπορεί ένας άνθρωπος να υιοθετήσει επίσης στη ζωή του, την απλή, το απλό και ταπεινό φρόνημα. Και στο τέλος γι' αυτό ο Θεός Πατέρας τον υπερήψωσε και του χάρισε ένα όνομα πάνω από κάθε άλλο όνομα. Αυτός ο Χριστός είναι το πρόσωπο στο οποίο κοιτάμε. Δόξα στο Θεό. Πού να κοιτάξουμε αλλού? Στον Ιησού αποβλέπουμε. Δεν πιστέψαμε σε έναν άνθρωπο. Δεν πιστέψαμε στον ποιμένα της Εκκλησίας. Ούτε πιστέψαμε σε αυτό που μας μίλησε το Λόγο του Θεού. Στον Χριστό πιστέψαμε. Θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια είχε χειροτονηθεί πρεσβύτερο στην Εκκλησία ο αδελφός ο Φώτης ο Μακρύς. Σε μεγάλη ηλικία ήταν ήδη τότε, αλλά πολλά χρόνια στο Χριστό. Ο αδελφός δεν ήταν κήρυκας και είχε μιλήσει λίγο έτσι αυτό που ο Θεός είχε βάλει στην καρδιά του, και τότε μετά τη χειροτονία συνήθως οι αδελφοί που χειροτονούντο λέγανε κάτι έτσι που ο Θεός έβαζε στην καρδιά τους, και είχε πει αυτός ο αδελφός το εξής, ο αδελφός ο Θόδωρος, συγγνώμη κάνω λάθος, λέει, εγώ λέει δεν είμαι κήρυκας, ούτε έχω ανέβει ποτέ στον Άμβονα, αλλά λέει ένα πράγμα λέει μόνο θα πω, ακούω πολλές φορές κάποιους που λένε ότι σκανδαλίστηκα λέει και έφυγα από την εκκλησία, εγκατέλειψα ας πούμε τα πράγματα του Θεού, και το έχω ακούσει λέει όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στην εκκλησία αρκετές φορές. Με σκανδάλισε ο ένας, με σκανδάλισε ο άλλος, με πείραξε εκείνος, με πείραξε αυτός. Και λέει ο αδελφός, λέει, συγγνώμη λέει, σε ποιον πίστεψες? Σε έναν άνθρωπο? Πού αποβλέπεις? Ο Χριστός σε πείραξε ποτέ? Σε σκανδάλισε ποτέ? Σε απογοήτευσε ποτέ? Επειδή δεν μας απογοήτευσε ποτέ, ούτε μας πείραξε ποτέ, γι' αυτό σε αυτόν αποβλέπουμε. Στο Χριστό θα κοιτάξουμε. Πολλές φορές αδελφοί σαν άνθρωποι μπορεί να στεναχωρήσουμε κάποιον, ή μπορεί να στεναχωρηθούμε από κάποιες συμπεριφορές. Ορισμένοι είναι πιο ευαίσθητοι έτσι, πολλές φορές δίνουμε σημασία σε ορισμένα πράγματα λίγο περισσότερο από όσο ίσως θα έπρεπε. Αλλά μπορούμε να καταφύγουμε στο Χριστό και να αποβλέψουμε εκεί. Είναι μεγάλη υπόθεση να μάθουμε να αποβλέπουμε στον Ιησού. Εκεί να κοιτάμε. Γιατί αυτός είναι ο αρχηγός και ο τελειωτής της πίστεως. Μαζί του ξεκινήσαμε, μαζί του θα τελειώσουμε. Από αυτόν ξεκίνησε αυτό το πνευματικό μας ταξίδι. Από τον Χριστό ξεκίνησε. Και με αυτόν θα τελειώσει. Στην παρουσία του θα βρεθούμε. Και καλούμεθα να γίνουμε χριστοκεντρικοί. Στο κέντρο ολόκληρης της ύπαρξής μας. Να είναι ο Χριστός μας και μόνο αυτός. Και μάλιστα λέει λίγα λόγια για αυτόν τον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεως, ο οποίος υπέρ της χαράς προκειμένης σε αυτόν υπέφερε σταυρό, καταφρόνησε την εσχήνη και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Στην επόμενη παράγραφο, στα επόμενα λόγια, έρχεται και αναφέρεται στα ζητήματα των θλίψεων που προκύπτουν στη ζωή μας, τα οποία καλούμεθα να τα δούμε σαν μια παιδεία του Κυρίου. Και η παιδεία προς μεν το παρόν δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς, αλλά λύπης, λέει στο 11 εδάφιο. Όταν ο άνθρωπος εκπαιδεύεται, δεν του είναι ευχάριστο αυτό σε όλα τα επίπεδα. Άμα δείτε τα μικρά παιδιά όταν πηγαίνουν στο δημοτικό σχολείο, εκεί ενώ ήταν χαμογελαστά στην προσχολική τους ηλικία, μόλις πάνε στην πρώτη δημοτικού κόβονται τα πολλά πολλά, τα πολλά χαμόγελα, τα πολλά γέλια, οι πολλές χαρές αρχίζουν και κόβονται, λέω πολλές φορές χαριτολογώντας, ξέρετε, γιατί τα παιδιά στην προσχολική ηλικία είναι χαρούμενα μέχρι να πάνε σχολείο 5-6 χρονών. Απάντηση, δεν ξέρουν τι τα περιμένει, δεν υπάρχει άλλη απάντηση, δεν ξέρουν τι τα περιμένει και είναι χαρούμενα. Μόλις πάνε σχολείο κόβονται τα πολλά γέλια. αρχίζει η εκπαίδευση και δεν τους αρέσει καθόλου, σε κανέναν δεν άρεσε. Και αισθάνονται ότι η μαμά που τους λέει πρέπει να διαβάσεις και πρέπει να προσέξεις και πρέπει να μου πεις το μάθημα, πρέπει να γράψεις την ορθογραφία, πρέπει να κάνεις την αριθμητική, σου λέει με βασανίζει. Μέχρι τώρα με αγκάλιαζε, με αγαπούσε, τι έπαθε ξαφνικά και σταμάτησε να με αγαπάει. Βέβαια καταλαβαίνουμε μεγαλώνοντας ότι δεν σταμάτησε η μαμά να αγαπάει, αντίθετα αγαπάει περισσότερο. Αλλά είναι αναγκαίο να εκπαιδευτεί ο άνθρωπος. Ακριβώς έτσι γίνεται στα πνευματικά, αλλά εμείς δυστυχώς πολλές φορές δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Η θλίψη λοιπόν δεν είναι, ας πούμε, ότι ο Θεός για κάποιο λόγο αποφάσισε να μας κάνει τη ζωή δύσκολη. Η θλίψη είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιεί ο Θεός για να φέρει σε ανάπτυξη τον άνθρωπο. Αυτό ακριβώς είναι. Και ξέρετε, θα πω κάτι εδώ. Πολλές φορές μιλάμε για την πρώτη Αποστολική Εκκλησία και για τις διαφορές μας με την πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Πολλές φορές έχει γίνει θέμα συζήτηση αυτό. Φυσικά, στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία υπήρχε έτσι μια μεγάλη αναζωπήρωση, αλλά πάνω κάτω αυτά τα οποία κάνανε εκείνοι, κατά κάποιο τρόπο και εμείς κάνουμε, δηλαδή προσευχόντουσαν, νηστεύανε. Και εμείς σήμερα μπορεί με έναν πιο ασθενικό τρόπο, αλλά πάνω κάτω τα ίδια πράγματα κάνουμε. Έτσι, ενέμενο στη διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία με τα Ελλήνων, στην κλάση του άρτου, στις προσευχές. Έτσι, πάνω κάτω τα ίδια πράγματα κάνουμε και εμείς, όπως και στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Ξέρετε που είναι η μεγάλη μας διαφορά με την πρώτη Εκκλησία? Είναι στο θέμα της νοοτροπίας. Στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία είχαν τελείως διαφορετική νοοτροπία οι αδελφοί από αυτήν που έχουμε εμείς σήμερα. Και ένα μικρό παράδειγμα θα σας πω σε αυτό. Στη δική μας νοοτροπία, στο πρώτο πρόβλημα, στην πρώτη θλίψη, αυτό που έρχεται στο μυαλό του χριστιανού, και έμπειρος να είναι πολλές φορές, είναι ότι για κάποιον λόγο ο Θεός, ας πούμε, βασανίζει και πρέπει να κάνω υπομονή, μιας κακής ποιότητας υπομονή, να περάσει αυτό το κακό και να ξαναεπανέλθουμε στην προτέρα κατάσταση. Όχι. Αυτή είναι μιας κακής ποιότητας υπομονή. Υπάρχει η καλύτερη υπομονή που είναι μέσα στη θλίψη περιμένω τη φανέρωση του Θεού. Κάτι ο Θεός θέλει να μου μιλήσει μέσα σε αυτή την κατάσταση. Και επειδή λέω για τον διαφορετικό τρόπο νοοτροπίας πρώτης Εκκλησίας, ακούστε τι λένε οι Απόστολοι στις θλίψεις τους και στα προβλήματά τους. Λένε, καυχόμεθα εις τας θλίψεις. Είναι πολύ δυνατό αυτό το εδάφιο και ακατανόητο ανθρωπίνως. Καυχόμεθα εις τας θλίψεις του, να καυχηθώ στη θεραπεία, το καταλαβαίνω. Έτσι δεν είναι, καυχόμεθα. Ο Θεός μας άκουσε, δόξα στον Κύριο, προσευχηθήκαμε και μας άκουσε. Το καυχόμεθα εις τας θλίψεις είναι ακατανόητη. Είναι ακατανόητη φράση, είναι ακατανόητο αξίωμα της γραφής. Και όμως αυτό λέγανε οι Απόστολοι. Καυχόμεθα στις θλίψεις. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε, όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Στην αδυναμία μου, η δύναμη του Θεού φανερώνεται τελεία. Εμείς έχουμε μια δυσκολία, έχουμε μια εμπλοκή να τα καταλάβουμε αυτά, γιατί δεν μας αρέσει το εργαστήριο του Θεού. Όμως, η παιδεία, ενώ δεν φαίνεται πρόξενος χαράς αλλά λύπης, ύστερα αποδίδει στους γυμναστέντας δι' αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Και ο Θεός ενδιαφέρεται για την πνευματική μας καρποφορία. Καρπός ειρηνικός δικαιοσύνης. Είναι η ωριμότητα του πιστού. Είναι η καρποφορία του. Καλό είναι το δέντρο όταν βγάζει φύλλα. Πολύ ωραίο είναι. Κάνει και σκιά, το καμαρώνεις. Ωραίο, μπορεί να ευωδιάζει κιόλας. Αλλά άλλο πράγμα το καρποφόρο δέντρο. Και ο Κύριος θέλει να μας δώσει έναν καρπό ειρηνικό δικαιοσύνης. Ευχαριστούμε τον Θεό, διότι η βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσεις και πόσεις, είναι δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίω. Γι' αυτό λοιπόν 12 εδάφιο, εδώ επειδή τους μίλησε για τις θλίψεις και μας μιλάει λίγο για την αντοχή μας όλες αυτές τις καταστάσεις, εδώ ο Λόγος του Θεού επιχειρεί να μας δώσει θάρρος. Ανορθώσατε τα σκεχαυνωμένα σχήρα στα χέρια σου που έχουν κρεμάσει και έχουν παραλύσει. Τα παραλελειμμένα γόνατα τα οποία έχουν διαλυθεί, και συνήθως ο φόβος τα παραλύει τα γόνατα. Όταν φοβηθεί ο άνθρωπος, παραλύονται τα γόνατά του. Είναι αυτό που λέμε, κόβονται τα ύπατα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να συνεχίσει το περπάτημα. Δεν μπορεί να συνεχίσει την πορεία του. Όμως λέει, ανορθώσατε τα σκεχαυνωμένα χείρας και τα παραλυλημένα γόνατα. Κάντε στους δρόμους σας Κάντε στα πόδια σας ίσιους δρόμους. Για να μην εκτραπεί το χολόν, αλλά μάλλον να θεραπευτεί. Και αυτή είναι η πρόθεση του Θεού αναφορικά με εμάς, να μην εκτραπούμε ως ασθενείς, χολοί, αλλά να θεραπευτούμε. Δόξα στο Θεό, που σημαίνει αυτό, αν αρρωστήσεις, εάν κάτι δεν κάνεις καλά, δεν είσαι για πέταμα, αλλά γιατί είμαστε, για διόρθωση. Υπάρχει διόρθωση στη γραφή. Γι' αυτό εδώ βρίσκω μια ευκαιρία να σας πω, κανένας αδελφός δεν είναι για πέταμα. Αυτό είναι κάτι που ο αδελφός ο Λύης το έλεγε προς το τέλος της διακονίας του, σχεδόν σε συνεχή βάση. Και έχει μια μεγάλη αλήθεια αυτό. Πολλές φορές θεωρούμε ανθρώπους ότι είναι για πέταμα. Μια φορά μου είπε ένας αδελφός στην εκκλησία, με έπιασε στο τέλος του κηρύγματος και ήταν πολύ έτσι, ξέρεις, είχε ανέβει πίεση, παλμοί πολλούς παλμούς και τα λοιπά. Μου λέει, αδελφέ, στο ξεκίνημα της εκκλησίας παραλίγο να σηκωθώ να φύγω. Λέω, γιατί αδελφέ, λέω, να φύγεις? Γιατί είδα έναν αδελφό και πήγε και χαιρέτησε έναν άλλον αδελφό και τον αγκάλιασε μάλιστα, και ένας άλλος πρεσβύτερος και αυτός πήγε και αγκάλιασε το ίδιο πρόσωπο. Στην αντίληψη αυτού του προσώπου, εκείνο το πρόσωπο δεν έπρεπε να το αγκαλιάσεις, δεν έπρεπε να το χαιρετήσεις, δεν έπρεπε να του μιλήσεις για τον α, β, ψ, χ, ψ λόγο. Αδελφοί, κανένας δεν είναι για πέταμα. Δεν έχουμε ανθρώπους για πέταμα. Το ζήτημα δεν είναι το χολό να το σφάξεις για να μην υπάρχει. Το ζήτημα είναι, μπορείς να το θεραπεύσεις. Η εκκλησία δεν είναι δικαστήριο. Η εκκλησία είναι νοσοκομείο. Η εκκλησία νοσοκομείο είναι. Έλεγα προηγουμένως πόσο σημαντικό είναι η εκκλησία να πετύχει το στόχο της και να αποτελεί για τα μέλη της πράγματι ένα ασφαλές, ένα ειρηνικό περιβάλλον. Δυστυχώς όμως, πολλές φορές η εκκλησία δεν ανταποκρίνεται στο στόχο της, στο σκοπό της, στις προθέσεις του Θεού για αυτήν. Και ενώ ο Κύριος έλεγε θα οικοδομήσω την εκκλησία μου, πολλές φορές ο τρόπος μας είναι τέτοιος που δεν λειτουργούμε εμείς οικοδομητικά. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε στη ζωή μας. Το θέλημα του Θεού δεν είναι να εκτραπεί το χολό. Το θέλημα του Θεού είναι να θεραπευτεί. Επαναλαμβάνω, εδώ είναι το σημαντικό, το σπουδαίο. Αυτή είναι η αποστολή που πρέπει να εκπληρώσουμε. Το ζήτημα δεν είναι να κρύψεις το πρόβλημα. Έτσι, ούτε να ενεργείς με ένα σπασμωδικό τρόπο, έτσι, να έρθεις σε μια ρήξη, η οποία όμως δεν είναι καρποφόρα. Δεν παράγει αποτέλεσμα. Δεν φέρνει θεραπεία. Όταν λοιπόν θα βρεθείς μπροστά σε έναν άνθρωπο που μπορεί ακόμα και προβληματικός να είναι, χολός να είναι, αυτό που πρέπει να σκέφτεσαι και αυτό που πρέπει να σκέφτομαι μέσα μου είναι, πώς μπορώ εγώ αυτόν τον άνθρωπο να τον βοηθήσω? Μπορώ με κάποιο τρόπο να τον βοηθήσω? Είχα μια εμπειρία σε αυτό. Θυμάμαι μια φορά πήγα σε μια εκκλησία για να ακούσω τον Λόγο του Θεού. Και το μήνυμα εκείνη τη μέρα που πήγα, ήταν Πέμπτη, το μήνυμα του Κήρυκα ήταν ακριβώς αυτό. Και επαναλάμβανε τακτικά αυτή τη φράση. Πώς μπορώ εγώ να βοηθήσω? Με επηρέασε τόσο πολύ το μήνυμα αυτό. Την άλλη μέρα είχα πάει στη δουλειά μου και καθόμουν έτσι όπως καθόμουν στο γραφείο, σκεφτόμουν πώς μπορώ εγώ να βοηθήσω. Με είχε συγκλονίσει ως μήνυμα, ως στάση ζωής την οποία πρέπει να έχουμε. Πώς μπορώ να βοηθήσω? Να μην εκτραπεί το χολό. Να μην χαθεί ο άνθρωπος, να μην χαθεί μια εικόνα του Θεού για την οποία ο Χριστός απέθανε και έχισε το αίμα του. Και όπως το σκεφτόμουν αυτό, πώς μπορώ να βοηθήσω, πώς μπορώ να βοηθήσω, χτυπάει το τηλέφωνο εκείνη την ώρα. Όταν τα σκέφτεσαι γίνονται. Και με παίρνει ένα τηλέφωνο ένας αδελφός, 400 χιλιόμετρα από την Αθήνα εκείνη την ώρα, και μου λέει, αδελφέ, λέει, ήταν 9 η ώρα το πρωί, μήπως θα μπορούσες να έρθεις εδώ, λέει, το μεσημέρι, γιατί σε χρειάζομαι γι' αυτό και γι' αυτόν τον λόγο. Θα έπρεπε δηλαδή να αφήσω τη δουλειά μου, να πάω 400 χιλιόμετρα, να γυρίσω άλλα 400-800. Ξέρετε, όταν είναι χιλιομετρικές αποστάσεις, εμείς οι άντρες, ίσως και οι γυναίκες να το κάνουν αυτό, στο μυαλό πηγαίνει πόσο καίει το αυτοκίνητο το χιλιόμετρο. 0,15, 800-0,15, αυτόματα γίνονται κάποιες σκέψεις και βγάζεις το κόστος, Έτσι λοιπόν λειτουργεί στο μυαλό μου, 800-0,15, μάλιστα είναι και τα διόδια. Αλλά επειδή ήμουν πολύ επηρεασμένος από αυτά που είχα ακούσει την προηγούμενη μέρα, πώς μπορώ εγώ να βοηθήσω, πράγματι μπήκα σε αυτή τη διαδικασία, πήγα εκεί, αυτό που χρειαζόταν να γίνει ήταν βέβαια επίγον. Πήγα εκεί, γύρισα το βράδυ μία η ώρα σπίτι μου, μία η ώρα, δύο. Αλλά πραγματικά με επισκέφθηκε ο Κύριος στη διάρκεια αυτού του ταξιδιού τόσο έντονα, μπορώ να το θυμηθώ, έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε, αλλά μου έχει μείνει αυτή η γλυκιά ανάμνηση της επίσκεψης του Θεού. Ξέρετε, όταν κάνεις ένα βήμα καλής θέλησης, ο Θεός ανταποκρίνεται και σε κάνει να το καταλάβεις αυτό, ότι ο Θεός ευαρεστείται με αυτό που κάνεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Επανέρχομαι στο εδάφιο. Να κάνουμε ίσιους δρόμους στα πόδια μας. Να μην εκτραπεί το χολό. Να θεραπευτεί. 14 εδάφιο. Φοβερές συμβουλές. Ζητείτε ειρήνη με τα πάντων. Ειρήνη με όλους. Με όλους. Με όλους ειρήνη. Ειρήνη με τα πάντων. Δύσκολο είναι, δύσκολο είναι, αλλά είναι της γραφής, επιταγή. Είναι ο δρόμος του Θεού. Ειρήνη με τα πάντων. Και ακόμα ζητάτε τον αγιασμό. Χωρίς τον αγιασμό κανένας δεν θα μπορέσει να δει το πρόσωπο του Κυρίου. Και συνεχίζει το εδάφιο. Λίγο θέλω σε αυτό το εδάφιο να, έτσι να τελειώσουμε, γιατί τελειώνει και η ώρα. Παρατηρούντες, μήπως υστερείτε τις από τις χάριτος του Θεού. Δεν θα παρατηρήσεις τον αδελφό σου δίπλα ή την αδελφή που κάθεται στο διπλανό κάθισμα. Όχι αυτό. Να παρατηρείτε, μήπως υστερείτε τις της χάριτος του Θεού, να παρατηρήσουμε στον εαυτό μας. Δηλαδή, κάτσε στην ησυχία σου κάποια στιγμή και παρατήρησε όχι τον άλλον τι κάνει. Α, σε αυτό είμαστε πρωταθλητές, το έχουμε μάθει πολύ καλά. Παρατηρούμε τον ένα, παρατηρούμε τον άλλο, πότε μπήκε, πότε βγήκε, πότε ήρθε, έτσι, πώς ήρθε. Όλα αυτά έχουμε μια ικανότητα. Αλλά όχι τον άλλον να παρατηρήσουμε, να παρατηρήσουμε εμάς. Και αυτό είναι το δύσκολο. Και πολλές φορές αντιστεκόμαστε σε αυτήν την επιταγή του Λόγου του Θεού, να παρατηρήσουμε τον εαυτό μας. Μήπως υστερούμεθα από τη χάρη του Θεού. Ενώ η χάρη του Θεού είναι τόσο πλούσια, ενώ η χάρη του Θεού σε κάνει να συγχωρείς, η χάρη του Θεού σε κάνει να αγαπάς, η χάρη του Θεού σε κάνει γλυκό, μήπως υστερείς από αυτή τη χάρη. Να κοιτάξουμε εμείς μήπως έχουμε υστέρηση αυτής της χάρης, γιατί η χάρη του Θεού είναι πλούσια, δεδομένη. Ξέρετε πως το έχω σκεφτεί αυτό? Γιατί στα προηγούμενα κεφάλαια λέει να πλησιάζουμε, λέει, στο θρόνο της χάρης για να λάβουμε, να πλησιάζουμε στο θρόνο του Θεού, να λάβουμε χάρη, να λάβουμε έλεος προς βοήθεια εν καιρό χρείας. Να λάβουμε χάρη και έλεος προς βοήθεια εν καιρό χρείας. Δηλαδή τον καιρό που έχεις ανάγκη να λάβεις χάρη από τον Θεό. Η χάρη τι είναι? Η χάρη είναι μια αποδέσμευση από τον ουρανό, μιας, ας πούμε, ας το πάρουμε στα οικονομικά που έτσι τώρα τελευταία μας πιέζουν και ασχολούμεθα με αυτά, έτσι, σαν να έχεις μια ανάγκη επίγουσα και για λογαριασμό σου αποδεσμεύεται ένα κεφάλαιο, κατατίθεται στο λογαριασμό σου και είναι διαθέσιμο. Πρέπει όμως εσύ να πας να κάνεις ανάληψη αυτού του κεφαλαίου για να το χρησιμοποιείς την ανάγκη σου. Το κεφάλαιο είναι δεδομένο, έχει κατατεθεί στο λογαριασμό σου. Πρέπει όμως εσύ να εκταμιεύσεις το ποσό. Ακριβώς αυτό συμβαίνει στην περίπτωση της διαθέσιμης χάρης. Ο Θεός, ανάλογα με την ανάγκη σου, σου δίνει τη χάρη που χρειάζεσαι. Τι σου συμβαίνει? Με διώξαν από τη δουλειά. Δύσκολο. Αρρώστησα. Μίλαγα με έναν αδελφό σήμερα, μου έλεγε την κατάσταση της υγείας του. Πολύ σοβαρή, κρίσιμη η περίπτωσή του. Κινδυνεύει ο άνθρωπος από λεπτό σε λεπτό να μπει στο μηχάνημα της αιμοκάθαρσης. Έτσι, είναι μια δυσκολία σοβαρή να την αντιμετωπίσεις. Πώς θα την αντιμετωπίσεις αυτή τη δυσκολία? Έχοντας πρόσβαση σε αυτή τη διαθέσιμη χάρη. Ζητώντας από τον Κύριο αυτή τη χάρη να σου τη φανερώσει στη ζωή σου και εσύ να πας και να την εκμεταλλευτείς. Και αυτό γίνεται στην πνευματική ζωή. Γιατί αν δεν γίνει αυτό και αν δεν λάβεις τη διαθέσιμη από το Θεό χάρη να αντιμετωπίσεις το πρόβλημά σου, τότε ξέρετε τι θα γίνει. Θα έρθει ρίζα πικρίας η οποία θα φυτρώσει και θα φέρει ενόχληση. Και είναι αυτή η ρίζα της πικρίας? Αρχίζει ο άνθρωπος και αισθάνεται μια απογοήτευση και μια πικρία. Είναι η πικρή γεύση την οποία αισθάνεται απέναντι στους ανθρώπους που δεν τον βοήθησαν, απέναντι και στο Θεό ακόμα που δεν ενέργησε με τον τρόπο που εκείνος ήθελε, στην ώρα που ήθελε. έρχεται μια πικρή γεύση, μια απογοήτευση, και αυτή φέρνει ενόχληση και λειτουργεί μειένοντας το περιβάλλον. Βλέπετε, γιατί δεν χρησιμοποιώ τη διαθέσιμη χάρη, τη χάρη που ο Θεός έχει κάνει. Αυτή τη χάρη που φανερώθηκε σε όλους τους ανθρώπους, λέει ο Παύλος στον Τίτο. Φανερώθηκε σε όλους τους ανθρώπους και η χάρη διδάσκει. Ευχαριστούμε τον Θεό και το δοξάζουμε. Αδελφοί, απόψε το βράδυ να αντλήσουμε από τη χάρη του Θεού. Δεν θα μπορέσουμε με κανέναν άλλο τρόπο να τελειώσουμε το δρόμο μας. Το δρόμο μας θα τον τελειώσουμε ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, έχοντας πρόσβαση στη διαθέσιμη χάρη του Θεού. Δόξα στον Κύριο. Ο Κύριος είναι καλός. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στη δυσκολία σου επάνω, ο Κύριος έχει καταθέσει τη χάρη που χρειάζεσαι. Σου έχει δώσει τη δύναμη που χρειάζεσαι για να ανταπεξέλθεις στη δυσκολία σου. Αυτή τη δύναμη θα την αξιοποιήσουμε στη ζωή μας. Και θα λειτουργήσουμε με έναν τρόπο δοξολογικό, με έναν τρόπο ευχαριστίας. Θα αρχίσουμε να ευχαριστούμε και να δοξάζουμε τον Θεό. Και καθώς τον ευχαριστούμε, ο Θεός μας δίνει το δικαίωμα, έτσι, και μας δίνει την ευλογία αυτή να απολαμβάνουμε ακόμα περισσότερα στην παρουσία Του. Ο Κύριος να μας ευλογήσει και να μας αξιώσει να περπατήσουμε σε αυτόν τον υψηλό δρόμο της χάρης του Θεού. Αμήν.